Sveiki, mėliai radio klausytojai. Kalbame apie leidyklos Magnificat išleistą knygą arba stalo kalendorius su Švento Jono Marijos Vianėjus, dar vadinamo Arso klebonų mintimis. Laidoje svečiuojasi knygos vertėjas kunigas Arvydas Jokušovas. Sveiki, kunigai Arvidai.
Gerą dieną.
Ačiū, kad atvykote ir iš karto skubu klausti, kaip tikrai jų pažįstantį Arso kleboną. Jis neretai vadinamas klebonų globėjų, tuo atsivertimo apaštalu. O kokie jums atrodo tie svarbiausi biografiniai bruožai, faktai, kurie gali įkvėpti ir šių dienų dvasininkus, kunigus ir apskritai tikinčiuosius?
Gal pirmiausia tokiai paminėčiau, kad dievo malonės veikimas, žmogus jaučia didelį troškimą tarnauti dievui, tarnauti žmonėms ir įveikia eilę kliūčių, dievas globoja ir nuveikia didelius darbus per žmogų, kuris juo pasitikė. Nuoširdžiai jam atsiduoda, tai toks būtų bendras sakinys. Šiaip jeigu eiti į detales, koks tas buvo kelias, kad žinoti galbūt plačiau tą kontekstą, iš tikrųjų gimsta šitas būsimas šventasis Arso klebonas Prancūzijoje, Ron Dardy, toks kaimelis netoli Lyonų. 1786 metais netrukus Prancūzijos revoliucija, visos tos nuotaikos ir tiesiog yra paprastas kaimų vaikas, dirba įprastus ūkinius darbus, kada Prancūzijos vyriausybė Liudvikui XVI ten patvirtina tokią civilinę dvasininkijos konstituciją. Faktiškai tai buvo bandymas įkurti tautinę Prancūzijos bažnyčią, kontroliuoti valdžiai labiau vyskupijas, parapijas ir parapijos klebonas tuometinis Žakri, jisai prisiekė tai konstitucijai ir atskyla, tarkim, tampa toks atskilęs kunigas ir Vianėjaus šeima nustoja lankyti parapijos bažnyčią, nutrūksta sakramentinis gyvenimas, maldos gyvenimas, tiesiog paauglys vis labiau auga, dirba ir tik tai būdamas 13 metų, kada politinė situacija truputėlį sušvelnėja, ten misionieriai atvyksta į tą parapiją. Jisai prieina pirmosios komunijos ir tikrai neturi jokio mokslo beveik. Nuo 1803 metų Dardy komuna, taip vadinama, įgyja vieną mokytoją ir tiesiog kaimo vaikai yra mokomi žiemos metu, kada baigti vasaros rudens darbai, skaityti, rašyti, skaičiuoti. Išsilavinimas beveik jo nėra ir tas troškimas siekti išsilavinimo, siekti kunigystės, siekti tarnauti tam tikrų būdų žmonėms, labai atrodo neįgyvendamas, tai per įvairius nugalint tokius sunkumus, galiausiai dar praeis 14 metų, kol priims kunigystės šventimus ir bus paskirtas į parapiją. Dar vienas tokia mintis, kur žiūrint jo biografiją, yra, kad labai svarbi žmonių tarpusavio pagalba vienas kitam. Faktiškai vienas gretimos parapijos klebonas, Charles Balle, buvo tas, kuris apšviestas tikriausiai iš aukščiau, įžvelgė šitam labai silpnų, atrodo, intelektualinių gabumų jau beveik 16 metų turinčiam jaunam žmoguje pašaukimą ir tiesiog buvo tas, kuris globojo, padėjo jam pabaigti pogrindinė maža, taip vadinama, seminarija. Ir kada Jonas Vianėjus įstojo į Lyonų, jau didžiai įprastą kunigų seminariją, tiesiog dėl lotynų kalbos nemokėjimo, tokio jis buvo laikomas labai silpnu ir netinkamu praktiškai ruoštis teologijos studijom ir taip toliau. Ir štai tik tai šito klebono dėka jis yra pereina tuos egzaminus, prileidžiamas prie kunigystės šventimų ir 1815 metais tik tai, būdamas 31 metų amžiaus, paskiriamas į to paties Ekiulį parapiją vikaru, pagalbininku kunigu tam, Charles Balle. Ir čia 3 metus darbuojasi, kol 1818 metais paskiriamas jau tokios mažos visai kaimų bendruomenėlės, Ars Andomp, tuo metu taip vadinosi, šiuo metu Ars Sur Formans, kapelionu, kartu vėliau tampa ir klebonu, ir ten prasideda ta, kaip sakau, dievo malonės stebuklas toj vietoj. Tai jo nuoširdi malda, jo pamokslai, jo kalbėjimas apie Dievą, Dievo maloniai veikiant, nieks nežinojo apie tą užkampį, tuo tarpu pas jį pradeda rinktis ne tik tai Prancūzija ateina, taip vaizdžiai galim palyginti, bet ir tuo metu Europą.
Man įdomu, kaip jūs pats atradote Arso Kleboną, kokia buvo ta pirmoji pažintis, ar dar pamenat?
Taip, labai taip lengva atsiminti, kadangi tuo metu man buvo beveik 19 metų, aš esu į tikėjimą, krikščionišką tikėjimą atradęs tokiam amžiui, kaip taip vadinamas konvertitas, po krikšto, kurį priėmiau būdamas 19 metų ruošiausi sutvirtinimo sakramentu ir tiesiog reikėjo tą gražią tradiciją pasiimti sutvirtinimo, pasirinkti šventąjį kokį globėją ir žmogus gauna, simboliškai gauna antrą vardą. Ir taip tik išgirdau kalbant, kadangi bendruomenėje labai su jaunimu sielovadoje buvo įsitraukę seserys vienuolės kalbant apie, na, kad yra toksai šventas Jonas Arso Klebonas ir jau tuo metu buvo tokia irgi mintis, kad Dievas kviečia į kunigystę ir taip matyt maloniai patraukė, kad labiau pasidomėti šituo šventu, labai nedaug ką žinojo ir tuo metu 94 metais Lietuvoje praktiškai dar nieko išleisto šią temą nebuvo. Tai tiesiog iš tokių nuotrupų vieną kitą dalyką imponavo, kiek aš ten jį pažinau skaitydamas apie jį, jo nuoširdi meilė atsidavimas Dievui, paprastumas ir kartu labai konkreti tarnystė, tas sielovadinė dar įspūdį, kad jis daug laiko praleisdavo klausykloje, padėdama žmonėms susitaikinti su Dievu ir man tai tokia buvo nuota, kad tai yra iš tikro didelis menas priimti žmogų, atpažinti jo sunkumus, tarsi panešti tą naštą kartu, atiduoti viešpačiui. Toks imponavo tas, kad priimti žmonės ir jiem pagelbėti, kad jie tikrai gyvenime labiau mokėtų gyventi ir džiaugtis tuo, ką turi. Toks gal būtų iš tas pradinis toksai susitikimas su šventuoju. Vėliau aišku, kada prieinama buvo informacija platesnė, įsigilinant, skaitant ir viena kita knygelė, gaunant į rankas ir įsigilinant labiau.
Tai įsigilinus taip ir atsirado mintis pačiam kažką išversti, nes vis dėlto ne tik susipažinot, bet ir dar nusprendėt prisiliesti ir prie jo tekstų jau lietuvių kalba, kad jie būtų.
Taip, teko lankytis vieną kartą Londone ir tiesiog vienam knygyne radau šito šventojo, būtent šitą knygelę, kurią man pasirodė gana toksai paprastas, lengvai skaitomas ir suvokiamas tekstas ir kartu labai konkretus savo vedama mintimi, savo tokiais įvaizdžiais, konkrečiais pasiūlymais padėti žmogui eiti tikėjimo keliu. Tai štai tas ir buvo patraukė, galbūt pagalvojau, man pačiam reikia įsigilinti, persimti to mintimi, ta dvasia. Tai tas vertimas ištakos galbūt buvo toksai, kad ir dėl savęs, ir galbūt pasidalinti su kitais. Vėliau aišku, tai ta mintis, kada tas darbas ėjusi pirmin, atrodė viskas neblogai ir pagalvojau, kodėl galbūt platesni būdai, kad tie geri dalykai pasiektų kitus žmonės.
Ir man iš ties įdomu jūsų paklausti. Žinau virtuvę, nes pati prisidėjau prie šitos knygos, tai iš ties paprastai yra tiesiog maža, nedidelė tokia knygelė su mintimis kiekvienai dienai nuo pat sausio iki gruodžio, tai visiems metams. Ir leidykloje truputį buvo kitaip sugalvota ir nuspręsta leisti ne kaip knygą, o kaip pastatoma stalo kalendorių. Ar nenustebino toks pasirinkimas ir kaip manot, gerai, blogai, kažką priduoda ar nelabai tai Arso Klebono mintims?
Manyčiau, kad pats turinys po vieną kitą trumpą mintį kiekvienai metų dienai, tai ir yra tikslas, kad prisiliesti prie tų tekstų reguliariai, kad jie neapsunkintų, kad jie visada būtų po ranka tos mintys, kad pakilus nuo stalo ar užsiemant kitą veiklą, ta mintis lengvai iškiltų atmintyje, būtų nešiojama širdyje ir savo tuo reikšminiu dvasiniu užtaisu maitintų. Lengva, kad būtų sugrįžti prie to teksto, tai tikrai pagalvojau tikrai labai originaliai ir šauniai, kad būtent tokia idėja, kad ir tas stalo kalendorius ir visada čia pat po ranka neužima daug laiko perskaityti, neapsunkina nei proto, nei atminties kažkaip. Už tų tai dienai skirto tekstuko yra labai gili krikščioniška teologija, konkretūs pasiūlymai, tam tikri įvaizdžiai, kreipiantys žmogų daugiau per jo jausmus, per jo širdį, per jo patirtį, taip ir kartu per protą, bet į labai konkretų atsidavimą Dievui, į labai tokį širdies santykį su kūrėju. Yra tarsi atitinka šio leidinėlio, tai pagalvojau tą koncepciją tokį, kad geriau mažiau, bet į gylį ir tas labiau pamaitina žmogaus sielą, jo vidų, negu kad tik tai žinoti arba daug informacijos. Kada žmogus pats patiria, pats pabando melstis, turi tą labai konkretų dievo artumo išgyvenimą.
Man tai pasirodė, kad, pavyzdžiui, tokį stalo kalendorių galima būtų pasistatyti savo darbo vietoje ir tada kolegoms irgi galima ar liudyti, arba kažką pasakoti, evangelizuoti. Viena vertus gali trumpai pasimelsti tą dieną perskaitęs mintį, jeigu neturėjai, pavyzdžiui, rytmetinės maldos, kita vertus gali ir kolegom parodyti, kas tai yra.
Taip, ir savo forma yra tikrai išvaizdus, solidus toks leidinėlis. Taip, daug yra, gali būti mažas, kaip toks gerumo, tikėjimo ženklas, per kurį, na, tikrai prabyla tie ta aukštesnė tikrovė, tie gilesni dalykai. Žmogų gali tikrai pagauti, padėti sugrįžti į savo vidų, reflektuoti patirtį, staptelti, susimastyti, kas nėra savaime, tas vidujiškumo trūkumas iš tikrųjų yra vienas iš pasekmių, sakykim, tos mūsų tos vartotojiškos kultūros, kuriame, na, gyvename.
Tai iš ties Arso Klebono mintis gali padėti mums dvasiškai augti labai, kiekvieną dieną.
Labai. Jis tuo ir buvo jo charizma, sakytumėme šiandien taip. Iš vienos pusės daug ko trūko, o iš kitos pusės jis buvo taip nusižeminęs ir pasitikėjo Dievu, kad Dievo malonės galybė nepaprastai veikė esant labai ribotiems žmogiškiems ištekliams. Ir tarkim ir šiais laikais, kai mūsų dispozicijoje, sakytume, yra visi resursai, žmogiški, dvasiniai, materialiniai, dar kitokie, iš tikrųjų liudyti tikėjimą arba būti įtikinamu tikėjimu ženklu, tai nepriklauso nuo aukščiau minėtų šitų dalykų. Ir reikia to vidinio tikrumo. Ir iš tikrųjų žmonės išgirsta ir ieško tikrumo, na, vėl mūsų kultūroje, kur tiek daug labai pakaitalų visur, visose srityse. Tai tų tikrų dalykų žmonės alksta ir manyčiau, kad tos trumpos mintys yra tarsi toksai, na, sakyčiau, kaip kabliukų su jauku užmetimas.
Taigi, aš minėjau, kad Arso Klebonas, dar vadinamas šitaip, buvo uolus nuodėmklausys ir jūs laidos pradžioje minėjot, kad tikrai jis labai daug laiko praleisdavo klausykloje, ten galima aptikti jo biografų paminėta, kad net 19 valandų. Tai iš ties, kuo išskirtinė jo tarnystė, kokius bruožus jūs pabrėžtumėt kaip nuodėmklausio arba apskritai kaip dvasininko?
Pirmiausia, tai yra visada slėpinys, paslaptis, kaip Dievas veikia ir kaip žmogus, juo pasitikėdamas savo širdį, Dievą mylėdamas, jam atsiliepia, kad labiau tarnautų kitiems žmonėms. Ir jo tarnystė kunigo Jono Vienėjaus irgi iš pradžių buvo labai paprasta, labai tokia kukli ir niekas net neįtarė, kad už viso to yra tas galingas užtaisas, kuris Dievo maloniai veikiant vieną kartą pratrūks, sproks, prasidės dideli dievų darbai. Jis, kai atkeliauja į tą Arso kaimelį, kur yra beveik tik tai apie 200 žmonių, daugelis jų labai atitolę nuo tikėjimo ir tos visos po revoliucinės nuotaikos Prancūzijoje. Ir, kaip sakoma, vargšo širdim gali tik tai pasitikėti Dievu, meldžiasi, pamokslauja, skelbia Evangeliją. Žmonės pastebi, kad jis yra kitoks, nes gyvena labai kukliai, iš savo klebonijos grafieniai atiduoda jos ankstesniam klebonui paskolytos baldus, kitus vertingesnius daiktus. Žodžiu, aplinką padaro tokią, kokioje gyvena paprasti kaimiečiai, kad nieks nesidrovėtų užeiti pas jį. Taip pat žmonės pastebi, kad jis labai mažai valgo ir daug meldžiasi, ir ypač naktimis. Ir jis tiesiog apsisprendė, kunigas būdamas, eiti šituo maldos už žmonės keliu, užtarimo maldos, švenčiausio sakramento garbinimo ir neturto keliu, tiesiog beveik viską atiduodavo, ką gaudavo kitiems, o naktim truputėlį apribodavo savo miegą, kad daugiau laiko galėtų melstis, būtent kad Dievas laimintų žmonės. Žmonės pastebi ir jie labai paprastai, be jokių teologijų, be jokių įsilavinimų, sako, čia mūsų klebonas, mūsų šventasis. Ir aišku, prasideda po to pajunta tą, nors iš pradžių jo pamokslai, jo kalbėjimas toks kaip būtų kaip griaudėjimas, kvietimas į atgailą, rūstus perspėjimai ir kova prieš žmonių tą tokį abejingumą tikėjimui, įdas visokias blogybės, bet žmonių, ne, kaip pasakyti, jie jaučia, kur yra tikri dalykai ir už visos tos grėsmingos rūščios, sakytume, išorės glūdita mylinti širdis tėviška, kuri Dievo gerumu traukia žmonės ir po truputį jo tas tikėjimas, jo meilė, jo gerumas persunkė ir kitų žmonių širdis. Ir dar jisai buvo, kad labai dažnai kiekvieną dieną lankydavo žmonės, ne tik tai ligonius, bet ir šiaip mėgdavo staptelti, pakalbinti, pasidomėti. Jis juos pažinojo, buvo arti. Tarkim, irgi pradėjęs dirbti į savo klebonijos sodelį, esant galimybei kviesdavosi parapijos jaunimą, kalbėdavosi su jais, vaišindavo sodo gėrybėmis ir taip toliau. Labai kuklios tos buvo tokios priemonės, kaip prieiti prie žmonių, tačiau tas rodo ir, kad žmogus tarsi, sakytume, širdimi ir į Dievą visas, ir juo labiau į Dievą, tas jiem tuo labiau padėjo būti arti žmonių, arti jų vargų, arti jų rūpešių, arti reikalų. Ir jie, paprasti kaimiečiai, jautė, tai yra mūsų kunigas, mūsų klebonas. Tai, aišku, tas jų nuoširdus atsidavimas, Dievas irgi jam davė tokią dovaną, tas iškilė ir paliudyta jo paskelbimo palaimintų šventuoju dokumentuose, žmonės liudija apie antgamtinę įžvalgą, kurią jisai turėdavo į žmonių širdis, žmogui tiesiog dar pilnai nepapasakojus dalykų arba kažką nutylėjus, per išpažintį, per susitaikymą, staigais nei iš jo, nei iš to imdavo klausinėti apie vieną kitą dalyką, užmirštas nuodėmes, praeitį įvykusius asmenis, atsitikimus, ir žmonės jautė, kad tai yra Dievo duota ir tas traukia žmonės išliet savo širdį. Štai kodėl piligrimai būdavo tiesiog, na, po kelias dienas laukdavo prie jo klausyklos ir tikrai po 14 valandų tarnaudavo klausykloje. Neįtikėtina.
Ir norėčiau jūsų paklausti, kokios Arso klebono mintys jūs patraukė, kuo norėtumėt pasidalinti. Matau lapus su daug įvairių citatų, sentencijų. Taigi, kas būtų jums svarbu?
Gal prieš tai, kai vieną kitą dalyką paskaitysiu jau iš jo paties pamokslų, tų minčių, skaitant apie jį, apie jo pamokslus, apie tas mintis, įstrigo pirmiausiai, kad tai būdavo labai konkreti, trumpa įžvalga arba įvaizdis tam tikras, tai būdavo konkreti įžvalga arba įvaizdis tam tikras, kuris įkrisdavo į širdį, būdavo labai lengva atsiminti ir labai konkretus ir paprasti žmonės, ypatingai kaip nors specialiai nestudijavę filosofijos ar teologijos, jie suprasdavo Dievui apšvietus tikėjimo šviesa jų proto širdis, tai kas yra, kas norima tuo pasakyti, tai toks, sakytume, konkretus priėjimas ir prabylimas iš širdies į širdį, sakytume, trumpu, konkrečiu posakiu, įžvalga, tai jo pamokslai būdavo kaip biografai liudija, kaip yra paliudyta jo paskelbimų palaimintojų procese. Teologiškai ten viskas būdavo labai paprasta, nieko naujo, ko bažnyčia jau nežinotų, kas nebūtų jos mokyme tikėjime, tikėjimo mokyme, katekizme. Tačiau tos mintys būdavo labai emocionalios ir už jų buvo ta tikra, na, evangelinė ta žinia. Tai štai viena kita mintis, tarkim, kas mane asmeniškai palietė, kalbant apskritai apie ryšį su Dievu, jisai sako, dabar cituosiu eilę jo minčių. Labiausiai jums linkiu to, kuo trykšta dangus, paties Dievo. Kalbėdamas apie žmogaus vertę, sako, Dievo akyse esame tai, kas esame, nei daugiau, nei mažiau. Kada kalba apie Dievo žodį, apie šventąją komuniją, apie Jėzaus buvimą, atėjimą į mūsų tarpą, sako, kai Dievas panoro mūsų sielai teikti maistą, kuris ją palaikytų gyvenimo kelionėje, jis peržvelgęs visą kūrinyje, nerado nieko, kas būtų tinkama. Tada susimąstė ir nutarė atiduoti save. Arba, kada kalba, kad ir žmogus turi, na, aktyviai pasitikėti Dievu, nuoširdžiai jam atsiduot, sako vienam iš pamokslų, kągi norit, kad gerasis Dievas jums suteiktų, jei visas viltis sudedat į savo triūsą ir nieko nelaukit iš Dievo. Kita tema, kur kalba apie malonės veikimą, jisai sako taip, kaip žemė be saulės šilumos negali nieko išauginti, taip ir mes negalime nieko padaryti be gerojo Dievo malonės. Arba apie dažną žmogaus maldą sako, gerajam Dievui patinka būti varginamam. Kada kalba apie Jėzų, jis atkreipia dėmesį jo širdį, sako, iš Jėzaus širdies trykšta švelnumo ir gailestingumo versmė, nuplaunanti viso pasaulio nuodėmes. Ir labai jo visas pavyzdys buvo, kad kunigas yra Jėzaus buvimo ir tarnystės ženklas žemėje ir jisai sakydavo, kunigystė tai Jėzaus širdies meilė. Ir pats buvo, na, tokios meilės pavyzdys. Apie šventąją dvasę, kuri būtina krikščioniškam gyvenimui, tobulėjimui, jisai sako taip. Šventoji dvasia uždega meilės ugnį ir pasipila geri darbai.
Labai paprastos jo mintis, sakyčiau.
Ir konkrečios.
Taip. Ir man rūpi paklausti, kokia jūsų manimo esminė Arso Klebono žinia tikintiesiems arba bendrai tiesiog žmonėms?
Pati pačiausia, jeigu taip galima sakyti, yra, kad Jėzus toliau yra mūsų tarpe ir veikia per savo dovanas, veikia per savo žodį, veikia per sakramentus, veikia per savo kunigus ir veikia per tą nuoširdžią, ypatingai tarnaujančią meilę, kur sakė, iš to pažins, kad esat mano mokiniai, jei mylėsit vieni kitus ir dar pridėjo, kad sako, aš esu jūsų tarpe kaip tas, kuris patarnauja. Tai štai yra ta tokia esminė žinia, kad Jėzaus meilė labai konkrečiai reiškiasi per šiuos dalykus. Taip pat yra jo visa asmenybė, kaip nuoširdžiai tikinčio krikščionio, kaip kunigo, kaip bendrakeleivio malonė, kad jis tikrai statėsi ant maldos. Dar net vadinamas Dievo vaikų pamaldumu, tarsi pavyzdys būtų. Taip pat sižiūrėdavo maldoje į kenčiantį Jėzų. Paslaptingai, bet Jėzaus kančia paguodžia, sustiprina, įkvepia aukotis. Kartu, būdamas arti Dievų, kartu buvo ir labai arti žmonių, dalinosi tuo, kas yra ir ką jisai turi. Taip, kaip galėjo, kaip mokėjo. Ir tai ir yra meilė, būtent dalintis tuo, kas esi ir ką turi. Ir tai yra ta kalba, kurią ir šiais laikais žmonės supranta išgirsta ir jinai daug iškalbingesnė negu bet kas kitas. Ir kaip labai gražiai Siracido knygoje sakoma, būk švelnus su žmonėm, labiau būsi mielas, priimtinas, negu tas, kuris daug turi ir dalina dovanas. Taip pat buvo tas, kuris lankė ligonius, buvo arti žmogaus kančios, kai gerovė auga visuomeniai, irgi ta žinia tikriausiai ir visiems kitiems yra krikščionėms, kad neužsisklęsti savo tik tai, na, toj, sakytume, komforto zonoje pasaulėlyje. Taip pat yra, jis pačiu savimi daugelį žmonių sugebėjo priimti ir pastiprinti juos gerame. Ir jisai sakydavo dažnai, kad nuolankus žmogus, jeigu jo paklaustų ko nors, jis atsakytų, bet pirmiau paklaustų klausiančiojo, o ką jūs apie tai galvojate. Toks paprastas pavyzdys irgi rodo, kad mokėti klausytis, įsiklausyti į kitą, kad atpažinti, kad priimti, kad tikrai viena ausim klausyti žmogaus, kita ausim klausyti dievų kalbančio, kad palydėti žmogų link dievų malonės keliu. Taip pat yra jo nuoširdi kasdienė tarnystė, toj kasdienybei, kur tarsi niekas nevyksta, bet iš tikrųjų Dievas slaptingai didelius darbus daro. Ir galvoju, mums yra tokia paguoda irgi išlaikant tą intencijos grynumą, kad Dieve iš meilės tau nori atsiduodu tau tarnauti, kad mes nebijotume irgi toj pilkoj kasdienybei tiesiog išlikti tais gerumo, tikėjimo, Dievo meilės ženklais.
Tai iš ties su šiuo klausimu, ką jūs apie tai galvojate ir gerumo ir tikėjimo ženklais baigiame šią laidą, noriu tik priminti, kad šiandien kalbėjomės apie Magnificat leidinių neseniai išleistą Arso Klebono stalo kalendorių. Šiandien su manim studijoje buvo knygos vertėjas kunigas Arvydas Jokušovas ir laidą vedžiau aš Karolina Bagdonė, o knygą primenu, kad galite įsigyti Magnificat LT ir visose krikščioniškose knygynuose. Iki kitų susitikimų. Sudie.